Semalam Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz memaklumkan hanya golongan SASA yang terjejas akan menerima moratorium sekiranya ia dilanjutkan dan bukan lagi automatik kepada semua seperti sebelum ini. Kata beliau, kerajaan ketika ini sedang berbincang dengan bank mengenai moratorium dan terpulang kepada mereka sama ada boleh melanjutkannya ataupun tidak. Dan bagi menjangka lebih lanjut kesan pengumuman lanjutan moratorium ini, bersedia melalui Skype penganalisis ekonomi Dr. Madeline Burma. Selamat pagi, Doktor. Doktor, saya nak terus saja kepada soalan. Kita nak lihat kepada kesan pelanjutan moratorium kepada B40 dan juga M40. Adakah ia membantu golongan ini dan sekiranya ia lebih kepada golongan sasar, adakah ia dapat membantu mereka yang selepas ini tidak lagi menerima moratorium tersebut? Adakah mereka ini dalam keadaan yang stabil ataupun sebaliknya mereka masih lagi memerlukan bantuan kesemuanya?
Okey, terima kasih ya. Apabila yang berhormat menteri mengumumkan bahawa moratorium pinjaman pinjaman bank ini dilanjutkan ataupun mungkin dilanjutkan ya, ada dua pandangan yang berbeza ya. Ada yang kata sepatutnya bila bincang dengan kawan, ada yang kata kita patut, kerajaan patut umumkan secara secara keseluruhan, ada kata biar semua orang yang mendapat, khususnya mereka yang meminjam ya, tak kira bersasar. Tapi ada kumpulan yang mengatakan kita tidak boleh juga terlalu umum begitu, sebab yang pentingnya ia perlu yang kita panggil case by case ataupun menggunakan konsep bersasar tadi seperti yang disebutkan ya. So kalau ditanya kepada saya, memang saya lebih suka dia bersasar, sebab apa yang penting di sini ialah mengikut keperluan mereka ya. Sebab perlanjutan waktu pembayaran balik ini akan melibatkan masa, satu. Yang kedua ialah dia akan juga boleh meninggalkan kesan terhadap bank. Jadi penting bagi bank untuk menentukan yang mana prioriti dia. Jadi bagi saya, kalau kita lihat, dia ada dua kesan kalau kita memberi melanjutkan moratorium ini. Satu ialah kepada isi rumah yang meminjam, dan yang satu ialah kepada PCS, perusahaan kecil dan sederhana. Kepada isi rumah, ada isi rumah yang satu, kehilangan pendapatan disebabkan oleh COVID. Kedua, mereka terjejas disebabkan tiada pekerjaan tetapi mereka ada sedikit pendapatan. Jadi jika moratorium ini dilanjutkan, memang memberi mereka ruang untuk bernafas ya, walaupun 3 bulan untuk mencari pendapatan, untuk mencari peluang pekerjaan. Bagi perniagaan pula, tadi itu isi rumah, bagi perniagaan khususnya perniagaan kecil dan sederhana, dia akan meningkatkan satu survival rate ataupun kadar untuk dia berterusan ya, ekonomi dia, ekonomi ataupun perniagaan dia tu dapat diteruskan dalam waktu yang dibenarkan untuk membayar balik. Kedua ialah co-credit dia tidak terjejas. Dan yang ketiga, dia dapat memulihkan perniagaan dia. Jadi kita lihat di sini, kesan kepada B40 dan M40 ini memang dia akan menambah balik peluang untuk mereka survive ataupun melangsungkan satu kehidupan dan satu kelangsungan ekonomi. Begitulah.
Doktor, bagaimana pula kesan kepada bank seperti yang doktor katakan tadi? Adakah lanjutan moratorium kepada golongan sasar sekiranya dilanjutkan kepada mereka, adakah ia akan memberi tekanan kepada mereka?
Ya, betul. Memang inilah antara kesan dia. Sebab bank yang memberi pinjaman terpaksa menanggung kos mengendalikan pinjaman ini dan terpaksa menunggu bayaran balik itu. Tetapi kita juga perlu melihat bahawa bank memainkan peranan yang penting dalam pembangunan ekonomi negara. Jadi kalaulah dia tidak dapat membantu isi rumah dan juga peminjam perusahaan kecil sederhana, sebab perusahaan kecil sederhana ini sekitar 80% saiznya di negara kita. Jadi kalau mereka ini ekonomi dia tidak dapat berkembang disebabkan terpaksa membayar balik, maka bank juga akan rugi. Jadi maknanya bank terpaksa berkorban, istilahnya berkorban dalam mungkin 3 bulan ini ataupun jangka masa yang diperlanjutkan. Dalam jangka pendek ini memang bank terpaksa menanggung. Tapi dia bukan kerugian ya. Ini yang perlu kita bezakan ya. Sebab dia bukan, istilahnya bukan merugikan, tetapi dia lebih meninggalkan bebanan kepada bank untuk menguruskan pinjaman ini dan dia terpaksa menunggu alamat bila lah bayaran balik ini. Jadi bank ini terpaksa menggunakan wang tersebut. Tetapi sebagai sebuah institusi untuk pembangunan negara, ini membawa saya ke faktor yang ketiga. Tadi saya kata kesan kepada isu rumah dan perniagaan, iaitu peminjam. Yang kedua ialah kepada pemberi pinjaman, iaitu bank. Yang ketiga yang saya nak kaitkan, di mana pentingnya moratorium ini ialah kepada pembangunan ekonomi negara secara keseluruhan. Jadi kalau moratorium ini disambung ataupun dilanjutkan sedikit, maka memang ia dapat memulihkan peluang peniaga-peniaga yang menjadi tulang belakang ekonomi negara kita untuk pulih semula, untuk bernafas semula dan memacu semula ekonomi. Jadi dalam jangka masa panjang, pelanjutan moratorium ini meninggalkan kesan yang positif kepada isi rumah dan juga peminjam PKS, perusahaan kecil sederhana, dan meninggalkan mungkin sedikit bebanan kepada bank. Dan yang ketiga, ia akan meninggalkan kesan yang positif kepada ekonomi secara makro. Itu.
Doktor, mungkin ada tak kaedah yang boleh dilaksanakan untuk wujud situasi menang-menang untuk peminjam dan juga bank dalam situasi ekonomi pasca COVID-19 ini, ataupun sebenarnya bank terpaksa juga seperti yang doktor katakan tadi, istilah berkorban ketika ini?
Okey, memang ada orang yang berfikir, tetapi ini kita memerlukan apa yang panggil model ekonomi baru. Sebab fungsi bank memberi pinjaman, sebenarnya yang menjadi masalah dia ialah sering diperkatakan sama ada di bank tempatan, domestic bank ataupun bank antarabangsa, seperti bank IMF lah contoh ya. Bila kita berada dalam situasi yang sangat tenat, masa itulah dia seperti orang yang dulunya kalau kita ada duit, bukan main lagi dia nak memberi pinjaman kepada kita. Tetapi bila dalam keadaan ekonomi yang susah dan sebagainya, maka cepat-cepat mereka menarik balik pinjaman itu. Jadi dalam situasi yang ada sekarang, dengan adanya moratorium itu sebenarnya langkah yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia seolah-olah memberi peluang kepada bank untuk melakukan tanggungjawab sosialnya, iaitu itulah yang terbaik buat masa ini. Memang kita tidak boleh mengharapkan lebih daripada itu, yang mana kecuali kalau kita lihat, walaupun dalam dia menggunakan amalan fungsi ataupun kita kata bank ini tanggungjawab dia ialah memang untuk dia survive juga, dia perlu survive. Jadi survival rate untuk bank juga, kalau tidak dia punya NPL, non-performing loan dia ya ampun bertambah. Jadi bagi saya, buat masa sekarang inilah yang sedia ada yang terbaik, sebab di negara kita, kerajaan seolah-olah memberi peluang kepada bank moratorium, memberi supaya bank memberi moratorium. Kalau tidak, kalau tengok di negara-negara luar, di negara-negara maju, peluang ini hampir tidak wujud. Sebab bagi mereka, nanti lingkup bank lagi teruk. Ini akan mewujudkan krisis kewangan pula. Bank tidak dapat berfungsi seadanya. So bagi saya, it is a win-win situation apa yang kita ada sekarang, kecuali kita mencari satu model baru di mana bank fungsinya sudah agak berlainan sedikit. Satu. Yang kedua, yang mana kita mempunyai sistem pinjaman yang bukan mesti melalui sistem perbankan yang sedia ada. Di mana masyarakat kita main kutu. Jadi ini bank tidak terlibat. Mana masyarakat yang terpaksa mencari laluan lain, sumber pembiayaan lain. Dan salah satunya ialah kita sering dengar dulu ialah konsep kutu, dan kita juga melihat dalam konsep dari segi koperasi boleh, mereka masih juga boleh meminjam. Tetapi ini belum sangat dibangunkan dengan pesat. Jadi selepas ataupun pasca COVID, kita perlu memikirkan ya sistem perbankan, sistem pinjaman yang bersifat yang lebih mesra pelanggan. Bukan saya kata bank sekarang kurang mesra, tetapi mereka juga perlu survive. Ya. Jadi dalam keadaan yang sedia ada ini, yang sedang dilakukan itu bagi saya dengan kelanjutan moratorium dan bank terpaksa berkorban, memang itulah yang boleh kita lakukan dalam jangka masa pendek. Dalam jangka masa sederhana dan jangka masa panjang, memang kita memerlukan model ekonomi baru. Bukan hanya tweet sana, ubah sikit, ubah sini. Kita memerlukan satu sistem ekonomi. Kalau dulu kita panggil sistem ekonomi linear, sekarang kita memerlukan sistem ekonomi yang kita gelar bersifat circular atau kitaran. Di mana tidak ada pembaziran, di mana berlakunya, maknanya win-win situation ini perlu wujud. Bukan hanya yang nak dapat untung akan meraih untung yang berlebihan, yang miskin akan terus ditindas, yang meminjam akan terus ditekan, dan bank pula dilihat sebagai menggunakan istilah peminjam besar antarabangsa seperti IMF, World Bank juga banyak dikritik, juga domestik. Jadi kita memerlukan satu sistem keuangan yang baru. Ada yang mengatakan kita cuba melihat ataupun explore sistem keuangan Islam. Tapi saya bukan orang yang terbaik untuk membicarakan, tapi dia ada elemen-elemen yang mana kedua-duanya dapat menanggung kerugian dan dapat menanggung memanfaatkan keuntungan bersama. Jadi saya walaupun saya tidak terlatih dalam bidang itu, tapi saya ada sedikit saya membaca dan saya melihat di situ kita boleh satu elemen atau area yang boleh dicuba, ya, iaitu sistem perbankan Islam yang mungkin kita perlu bagaimana especially non-Muslim seperti saya boleh melihat sistem ini dan ataupun mereka yang cerdik pandai cuba menyesuaikannya sistem perbankan Islam pasca COVID yang lebih kata orang yang lebih ada kemanusiaannya di situ. Kadang-kadang sistem perbankan yang mainstream ini ataupun yang arus perdana ini sering dikatakan sebagai payung yang hanya untuk bila kita ada duit, tapi bila tak ada duit maka dialah orang yang pertama sekali ya, dia akan menyabut nyawa kita. Jadi itulah yang saya harapkan.
Okey, terima kasih banyak penganalisis politik Dr. Madeline Berma atas perkongsian pendapat itu tadi.